إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم سامانلار ilk önce hem özümə hem de size Allah'tan təqvalı olmağı Allah'tan qorxmağı her bir adımınızda Allah Subhanahu taala'nı xatırlamağı onun əmr və qadağalarına diqqət edərək hərəkət etməyinizi tövsiyə edirəm. Ona görə ki, insan həyatı qısa bir müddətdən, günlərdən, həftələrdən, aylardan və illərdən, külək sürəti ilə ötüb keçən illərdən ibarətdir. Və bu illər insan həyatında hər bir gününə qədər, hər bir saniyəsinə, hər bir dəqiqəsinə qədər insan sorumludur. Və Allah qarşısında hər birimiz etdiyimizə görə və edəcəyimiz əməllərə görə cavab verəcəyik. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Fasda' bimə tumar və a'rid anil-müşrikin. İnna kafeynakal-mustehzi'in allazina yec'aluna ma'allahi ilahan axara fasawfa ya'lamun." Allah Subhanahu Al-Hicr surəsinin 94, 95 və 96-cı ayələrində buyurur ki: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xitab edir ki, ey Muhammed, sənə əmr olunana itaət et. Yəni, sənə əmr olunub təbliğ etmək, dəvət etmək, sən öz işinlə məşğul ol. Və əarid anil müşrikin və müşriklərdən üz çevir. İnna kəfeynəkəl müstəhziin. Həqiqətən sənə istehza edənlərə biz kifayət edərik. Yəni, biz onların cəzasını layiqli şəkildə verəcəyik. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ O kəslər ki, Allahla bərabər başqa bir tanrıya ibadət edirlər, onlar sonra biləcəklər. Yəni, biz onlara verəcəyimiz əzabı, cəzanı görüb və biləcəklər. Bu, Əl-Hicr surəsinin ayələridir. İmam İbn Kəsir rahiməhullah və İmam İbn Cəvzi rahiməhullah Zədül-Məsir kitabında, İbn Kəsir isə Təfsir-ül-Quran-ı Lazim kitabında buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, həmin bu ayədə deyilən o istehza edənlər 5 nəfərdir. O kəslər ki, Peyğəmbərə salasam istehza edirdilər, onlar 5 nəfər idilər. Valid ibnül Muğira, Əl-Əsvəd ibn Abdiyağus, Əl-Əsvəd ibnül Muqtalib, Vəl-Hərith ibn Qeys, Vəl-As ibn Vail. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 nəfəri istehza edəndən, yəni istehza etmək, lağa qoymaq, ələ salmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu istehza edənlərdən Cəbrail aleyhisselama şikayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şikayətlənir Cəbrail aleyhisselama ki, bu 5 nəfər mənimlə çox istehza edirlər. Və Cibril aleyhisselam deyir ki, ey Muhammed, mən onları, onların şərrini səndən uzaqlaşdıracam. Demək, Cəbrail aleyhisselamın Allahın əmri ilə onlara verdiyi cəza Valid ibnül Muğira bir gün Xuza'a qəbiləsinin Xuza'a qəbiləsinin bir nəfər ox düzəldirdi. Yəni yayını oxunu düzəldirdi və bu vaxt Valid ibnül Muğira oradan keçəndə paltarı ilişir həmin adam və əlindəki ox çıxır onun əlindən ox yayından çıxır və onun şah damarını kəsir və həmin anda yerindəcə ölür. Valid ibn Muğira, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istehza edirdi. İkincisi isə Əsvad ibn Əl-Muttalib idi. Demək, Əsvadın gözləri kör olur. Gözləri kör olur. Və ona baxan olmur. Tək başına qalır və gözləri kör olduğundan gah yıxılardı, gah gedib tikanlı ağaclara dəyərdi və bu cür də əzab əziyyətli şəkildə o da həlak olur. Üçüncüsü isə Əsvad ibn Abdiyağus idi. Və buna da Allah Taala bəla verir, dərd göndərir və onun bətninə sarı su yığılırdı. Yəni daxilində iltihab baş verdi və bu iltihabdan hətta o dərəcə gəlib çatdı ki, onun bətni belə deyək ki, dağıldı və bununla da çox işgəncəli bir şəkildə həlak oldu. Dördüncüsü isə Haris ibn Qeys idi. Haris ibn Qeys də Allah Taala ona belə bir bəla göndərir ki, onun başında çox iyrənc yaralar başlayır çıxmağa və o yaraların nəticəsində Haris ibn Qeys də həlak olur. Beşincisi isə Əl-As ibn Vail idi və onun da ayağına bir tikan batır. Ayağına bir tikan batır və ondan ayağında iltihab baş verir və o iltihabın nəticəsində də həlak olur. İbn Abbas radiyallahu anhın dediyi həmin bir 5 nəfər, hansılar ki, Peyğəmbər səhəm istəyirəcə dedilər, bu 5 nəfər Allah spontala bu bəlanı göndərir. Və bu bəlanın göndərilməsi hər bir insan üçün, istər müsəlman, özünü İslamı nisbət edən, istərsə də qeyri-müsəlman, hər bir kəs üçün ibrətdir. Allah spontala öz Peyğəmbərini toxunulmaz, şərəfinə, layaqətinə əl uzadılmaz bir Peyğəmbər etmişdir. Və Allah spontala Peyğəmbər səhəmə dil uzadan insanın gecə-tezi cəzasını verəcəkdir. Və bu gün də bir çox hallarda biz eşidirik ki, bir çoxları Peyğəmbər s.ə.v. istehza edir, Peyğəmbər s.ə.v. ələ salır və ya ona dil uzadırlar və həmin insanlar bilməlidirlər ki, Allah s.ə.v. gecə-tezi onların cəzasını verəcəkdir. Və kimlər ki, Peyğəmbər s.ə.v.ə qarşı olmaqda və onun dininə qarşı olmaqda çalışırlarsa bilmədilər ki, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Fəsayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra." Yəni o kəslər ki, malını Allah'a qarşı xərcləyirlər, onlar bilsinlər ki, bir gün onların malları onlar üçün həsrət olacaq. Yəni peşmançılıq olacaq. "Thumma yughlabuna vallazina kafaru ila cehennemə yuhşarun." Və onlar məğlub olacaqlar və küfr edənlər cəhənnəmə həşr olunacaqlar. Və bugünkü gündə Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı edilən haqsızlıqların qarşısında biz müsəlmanların üzərinə nə düşür? Biz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kəlməsini şahadət verən müsəlmanlar bu Peyğəmbərə qarşı, rəhmət Peyğəmbərinə qarşı edilən təcavüzlərin qarşısında biz nə etməliyik? Təbii ki, hər bir müsəlman öz həyatında əgər La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kəlməsini deyibsə, ilk olaraq Allah subhanahu təalaya şahadət verib. Və Peyğəmbər s.ə.v-in elçiyinə şəhadət verib. Bu o deməkdir ki, biz Allah s.ə.v-in əmr və qadağalarına əməl etməliyik Muhammed s.ə.v-in şəriyyəti ilə. Peyğəmbər s.ə.v-i tanımasan, sən Rəbbini də tanımayacaqsan. Rəbbini tanımasan, Rəbbinin mərhəmət olaraq göndərdiyi Peyğəmbəri də tanımayacaqsan. Ona görə hər bir müsəlman öz Peyğəmbərini tanımalıdır. Hər bir müsəlman bütün peyğəmbərlərin həyatını bilməlidir, lakin ilk olaraq Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm həyatını bilməlidir. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasanatun liman kana yarjullaha vel yawmal axira ve zekarallaha kesira." Əl-Ahzab surəsi 21-ci ayə. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən sizdə sizin üçün Allahın elçisində, yəni Rasulullahda böyük bir ibrət vardır, örnək vardır. Gözəl örnək vardır. O kəslər üçün ki, o kəslər ki, Allaha və axirət gününə ümid bəsləyərlər və Allahı çox xatırlayarlar, Allahı çox zikr edərlər. Və hər bir müsəlman Peyğəmbərini tanımalıdır bu ayəyə görə və digər ayələrə görə. Və əgər bizdən soruşulsa ki, Peyğəmbəriniz necə idi, görək biz Peyğəmbərimizi salsam vəsf edə biləcəyikmi? Peyğəmbərimiz necə olub, necə bir insan idi? Onun yaradılış xüsusiyyətləri necə idisə, hətta o qədər də biz Peyğəmbərimizi əsasən yaxından tanımalıyıq. Bilməlisən ki, sənin Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm insanlar arasında ən gözəl sifətə və ən gözəl biçimə malik olan biri idi. Nə uca boy, nə də bəstə boylu idi, orta boylu idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyaz və nurani sifətli idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm enli kürək, sıx saqqallı, qırmızı yanaqlı, başının saçı mərcəyinə, yəni qulaqlarının ucuna qədər uzanardı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əynində uzun paltarlar geyinərdi. Yəni onun topuğuna qədər və ya dizi ilə topuğunun arasına qədər örtən uzun paltarlar giyinərdi. Və paltarların da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kişilər üçün ən gözəl paltar ağ libasdır. Ən gözəl libas ağ libasdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başı, əlləri, pəncələri iri idi və xoş güləriz bir insan idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sifəti sahabilər deyirlər ki, günəş və ay kimi yumru sifət idi. Yəni üzü yumru idi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevindiyi zaman üzündən nur yağardı. Bu an onun sifəti ayın bir parçasını xatırladardı. Sahabilər Peyğəmbərim haqqında belə deyərdilər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gülüşü təbəssüm idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gülüşü təbəssüm idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə kənardan baxanda deyərdin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözlərinə sürmə çəkib. Amma əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kiprikləri qara idi, ona görə sürməli görsənirdi. Halbuki sürmə çəkməzdi. Həmçinin Ayşədən radiyallahu anhadan soruşanda ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında soruşanda Ayşə buyurur ki, Allah elçisinin heç vaxt qəş edərək gülməsini görməmişəm. Yəni heç vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəş edərək, yəni o insan elə bil ki, lap qəhqəhə çəkərək gülməzdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və deyir, ona görə də heç vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dilçəyini də görməmişəm. Yəni insanın ki, o udlağının üzərindəki var dilçək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən heç vaxt onu Ayşə deyir ki, mən heç vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dilçəyini də görməmişəm. Çünki qəş edərək gülməzdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə təbəssüm edərdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlində gümüşdən üzüyü var idi. Üzüyünün üzərində altda Muhammed, ortada Rasul, lap başda isə Allah kəlməsi yazılardı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu üzüyü ilə məktub göndərəndə məktubların üzərinə xətim vurardı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başına qara əmmamə taxardı. Və s. bu kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xüsusiyyətləri vardır ki, hər birimiz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatından bəhs edən kitablara baxsaq, onun həyatını oxusaq, onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu və bundan artıq həm əxlaqı ilə, həm də zahiri görünüşü ilə tanış ola bilərik. Aqulu qavli hada və astəğfirullah li və lekum və li sair müsəlmin kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu huval qafurur rahim. Elhamdülillah və salatu və salamu alə rasulillah nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin əmmə ba'd. Və biz Peyğəmbər sallalləmin ədəbinə, əxlaqına baxsaq, orada da bir çox ibrətlər, dərslər görə bilərik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yemək yeyərkən ətrafında olanlara deyərdi ki, bismillahdir, xatırladardı. Və sağ əlinlə ye və öz qarşından, öz qabağından ye. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yemək yeyəndən sonra bu duanı edərdi. Elhamdülillahi hamdan kətiran, tayyiban, mübarəkan fihi. Allaha çoxlu həmd sənə olsun ki, Allah Subhanahu taala bizə bu gözəl və mübarək neməti yetirdi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm su içəndə oturub içərdi. Yalnız izdiham olanda, insanlar ətrafında çox olanda ayaq üstə içərdi. Amma adətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm yeməyi, həm suyu da oturaraq içərdi və deyər ki, bu insan üçün daha xoşdur, daha rahatdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətir ona verəndə ətirdən imtina etməzdi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışarkən çox səlist, aydın şəkildə danışardı. Hər insana öz dilində danışardı. Yəni, avam insan gələndə ona dərin elmi fikirlərlə danışmazdı. Sadə dillə başa salardı ki, o insanı qane etsin. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. gülüşü adətən təbəssüm olardı. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin sahabələrlə də zarafat edərdi. Həmçə qaşqabaqlı olmazdı. Necə ki, bugün bəzi insanlar var, özünü o qədər qaşqabağlı aparır ki, sanki yəni ətrafında nə varsa hər şey onun əlindədir. Amma halbuki Peyğəmbər s.ə.v. öz sahabiləri ilə zarafat edərdi. Lakin sahabilər deyəndi ki, ya Rasulullah, sən bəs bizlə zarafat edirsən, deyir ki, bəli, mən sizlə zarafat edirəm, ancaq mən yalnız haqq olaraq danışıram. Yəni, yalandan, özümdən heç bir şey uydurmuram sizi güldürmək üçün və ya sizi zarafat etmək üçün. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Ravah adlı sahabesi var idi. O sahabenin şiirlerini oxuyardı, xoşlayardı. Və bu da göstərir ki, müsəlman şeir oxuya bilər. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Bəzi sahabilər ki, var idi, onu müdafiə edirdilər. Onların müdafiə etməyini xoşlayırdı. Məsələn, Həsən ibn Sabit kimi, radiyallahu anhu kimi sahabilərin danışığını xoşlayardı. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. yatmaq istəyərkən sağ ovcunu sağ yanağının altına qoyardı və deyərdi ki, Rabbi qini azəbəkə yevmə təbəatü ibadəkə. Peyğəmbər s.ə.v. sağ ovcunu sağ yanağının altına qoyardı, yəni sağ üstü uzanardı, yatardı və deyərdi ki, ey Rəbbim, bəndələrini dirildəcəyin gündə məni əzabından qoru. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. gecələr namaz qılardı. Gecə namazları qılardı. Və gecələr 11 rükət qılardı. Əgər bəzən olurdu ki, yatıb qalardı, onda gündüz vaxtı Peyğəmbər s.ə.v. 12 rükət onun əvəzinə namaz qılardı. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. duha namazı qılardı. Duha namazını adətən 4 rükət qılardı. Lakin bəzən 4-dən də artıq qılardı. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. hər ayın orta günlərini, yəni hicri qəməri aylarının orta günlərini oruç tutardı. Yəni bu da ayın 13-ü, 14-ü, 15-inə təsadüf edir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. həftənin 1-ci və 4-cü günlərində oruç tutardı. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Quran-ı kərimi aram-aram oxuyardı. Quran-ı kərimi aram-aram oxuyardı. Tələsməzdi Quran oxuyanda. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Quran-ı kərim oxuyarkən təsirli, ibrətli ayələri çatarkən Peyğəmbər s.ə.v. ağlayardı. Və hərdən namazda da Quran oxuyarkən də Peyğəmbər s.ə.v. ağlayardı. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt əli ilə, yəni əli ilə heç vaxt heç kəsi vurmayıb. Yalnız cihadda olarkən istisna olmaqla. Və Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt həyatı boyu nə bir xidmətçisini, nə də həyat yoldaşlarının birinə də əl qaldırmamışdır. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Çox həyalı idi. Çox həyalı idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. öz həmişə həyasını qoruyardı, saxlayardı. Və bilirsiniz ki, həya da imandandır. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.in bir çox adı var idi. Yəni, bir çox adla çağırılırdı. Muhammed onun adlarından məşhur adıdır. Həmçinin Əhməd adı ilə çağırılardı. Həmçinin Əl-Həşir adı ilə çağırılardı. Əl-Həşir onu ilə deyilmişdi ki, çünki Allah subhanahu taala qiyamət günü insanları Peyğəmbər s.ə.v.in duası ilə həşr edəcək. Ona görə də yəni həşr günü Peyğəmbər s.ə.v. önə çıxacaq. Ona görə Əl-Həşir adlanıb. Həmçinin Əl-Məhi, yəni Allah Əl-Məhi silən deməkdir. Yəni Allah subhanahu taala insanların günahlarını peyğəmbərin şəriəti ilə bağışlayır. Həmçinin Əl-Aqib, yəni sonuncu deməkdir. Bu da Peyğəmbər s.ə.v.in sonuncu peyğəmbər olması ilə bağlıdır. Həmçinin Nəbiyyur Rəhmə adı ilə çağırılardı. Yəni mərhəmət peyğəmbəri olaraq çağırılardı. Həmçinin Nəbiyyut Tövbə, tövbə peyğəmbəri, yəni insanları tövbəyə çağırdığına görə. Həmçinin Nəbiyyul Mələhim, yəni sınaqlar peyğəmbəri. Yəni Allah Subhanahu taala Məhəmməd peyğəmbərlə sallallahu əleyhi və səlləmlə bütün ümmətləri sınağa çəkmişdir. Yəni onların İslam'a girməklərini şərt qoymuşdur. İslamı qəbul edən müsəlman imtina edən isə cəhənnəm əhlindən olardı, yəni kafir olardı. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm həyatının 63-cü ilində dünyasını dəyişmişdir. Və Peyğəmbərimiz özündən sonra heç bir şeyi miras qoyub getməmişdir. Yalnız bir torpaq var idi, Fədək torpaqları, hansı ki Peyğəmbərimizin adındaydı. Və Peyğəmbər s.ə.v. onu da sədaqə etmişdi, çünki özü buyurmuş ki, Lə nuritu, biz özümüzdən sonra miras qoyub getmirik. Və nə qoyub gediriksə, işte, hamısı sədaqədir. Və Peyğəmbər s.ə.v. öləndə üzərində borcu da var idi. Yəni, bir yahudidən borc almışdı və öz zirehini həmin yahudiyə vermişdi borcun əvəzində. Və Peyğəmbər s.ə.v. öləndə də üzərində borcu var idi və sahabilər onun borcunu ödəyib, onun zirehini geri qaytarırlar. Və bizim Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm eşitdiyimiz bu əxlaq sahibi idi. Eşitdiyimiz bu ədəb əxlaq sahibi idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən də Allah Subhanahu buyurduğu kimi ki, biz sənə aləmlərə bir rəhmət olaraq göndərmişik. Həqiqətən də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün, bütün aləmlər üçün, insanlar və cinlər üçün bir mərhəmətdir, Allahın bir rəhmətidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həyatından bəhs edən, bir daha deyirəm, gələk biz o mənbələrə qayıdaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatı haqqında ətraflı olaraq oxuyaq və öyrənək. Çünki əgər sən Peyğəmbərini tanımayacaqsınsa, Peyğəmbərinin Rəbbinə necə ibadət etdiyini, necə xidmət etdiyini də anlamayacaqsan. Əks təqdirdə isə, yəni onun əksini edərsənsə, sən həm Peyğəmbərini tanıyacaqsan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sayəsində Allah subhanahu taalaya gözəl şəkildə ibadət edə biləcəksən. Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim." Və Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Əli İmran surəsinin 31-ci ayəsində buyurur ki: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə itaat edin. Mənə itaat edin ki, Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın və həqiqətən Allah bağışlayandır və rəhmədəndir." Və Allah subhanahu taala diləyirik ki, Allah subhanahu taala bizi Peyğəmbərə itaat edən, həqiqi şəkildə itaat edən bəndələrinə etsin və Allah subhanahu taala bizi Peyğəmbər s.ə.v-in itaəti ilə Allahın sevgisinə və Allahın mərhəmətinə qovuşan bəndələrdən etsin. İbadallah, innallahi və mələikətəhu yusallun aləl-nəbi. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu sallu aleyhi və sallimu təslimə. Ey Allahın bəndələri, həqiqətən Allah və mələkləri Peyğəmbərə salavat edər, yəni duasına cavab verərlər və həmçində siz də Allahın Peyğəmbərində salavat deyin. Və hər birimiz Peyğəmbər s.ə.v-in adı gələndə sallallahu aleyhi və sallam deyərək ona salavat deməliyik. Allah subhanahu taala diləyir ki, Allah subhanahu bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanahu taala bizi öz mərhəmətinə qovuşduran, bizi Peyğəmbər s.ə.v-in haqq yolunda edən bəndələrindən etsin. Və Allah subhanahu taala bizi öz dini üzərində, bu haqq yol üzərində sabit etsin. Assalamu alaykum.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.